محکمت کوتاله بروچنه یا حکومت قمیز سمانتا این قرشه دوله ده امدد که منگلی دونک آه لود رو دل کاسی روان ده اوی های میدان شرعی هین تاسور دور جب کو آه بلنقات کی مامل کو کنسرفتیف که ایه ها این لجوجو مهاجرین تا سوگری سا سفرد حالیست آه کنرکا انگلویسکا وربحن اي قفت وخالد ورك رويترس وحانوه يسا فلسطين احمد ايمان
حكم كان او يسكر راعين لبكا ميدا سدح دا حاكمة كتر سن محكمة دا رعفانك ايا شاقة ان رواندا ان لو قادن كرن دا سدحاد او امانة او مهاجرين تلو درترو برسنگر سورياش ايا شاقة ان سياسة دا لغو مسافرين ايو مدن قليو دونك اي لغو جين ايو دل كالي او سدحاد لفتي دا اي سن احاين شرع درو دولد دا ايو بادن تحي ان اي كورتي ما دا حكم كان محكمة دا UK waxay la haystaa ilaa July 6-deeda si ay raacsan uga qaadato. Ra'iisul wasaare Rishi Sunak wuxuu ballan qaaday inuu joojin doono doomahan isagoo tixraacaya duunyaha dadku ay buuxdhaafiyeen iyo kuwa kale ee yaryar ee ka soo safraya waqooyiga Faransiiska iyagoo wada muhaajiriin rajaynaya inay ku noolaadaan boqortooyada Ingiriiska. In ka badan 45,000 oo qof ayaa soo gaaray Britain guud ahaan kuwaas oo soo maray janaalka u dhaxeeya Faransiiska iyo Britain 2022-ka iyadoo dhowr qofna ay halkaasii ku dhinteen. Dowladaha UK iyo Rwanda ayaa ku heshiiyay sanad ka hor in qaar ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ee ku yimaada UK sida dhuumashada ah iyo doomaha yaryar loo diro Rwanda halkaasii oo lagu hayn doono inta dacwadooda magangelyo doonka go'aan laga gaarayo. Kuwa magangelyada la siiyo waxay joogi doonaan dalka ku yaala bariga Afrika inta ay ku noqon lahaayeen Britain. Dowladda UK waxay ku doodaysaa in siyaasadani ay burburin doonto qaabka ganacsi ee kooxaha dambiilayaasha ah ee tahriibiya dadka muhaajiriinta ah ee ku safraya safaradan halista ah, mid ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu mashquulka badan adduunyada. Hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in arrintani ay tahay niyad iyo bani'aadamnimo xumo in dadka loo diro meel u jirta in ka badan 6,400 oo kilomitir oo ah dal aysan doonayn inay ku noolaadaan, waxayna ku doodayaan in inta badan muhaajiriinta janaalkan soo mara ay yihiin dad quus ah oo aan haysan qaab sharci ah oo ay ku yimaadaan UK. Waxaa kaloo ay xuseen in xuquuqda aadanaha Rwanda ay tahay mid liidata, waxaana ka dhaca falal ay ka mid yihiin jirdil iyo dilal lagula kaco dadka ka soo horjeeda dowladda. Britain ayaa horey u siisay Rwanda $170 million oo dollar sida uu dhigayo heshiiskan, balse weli ma jiro cid loo tarxiilay dalkaasi. Maxkamadda sare ee Britain ayaa bishii December go'aamisay in siyaasadani ay tahay mid sharci ah oo aan jabinaynin waajibaadka Britain ee hoos imaanaya axdiga qaxootiga ee qaramada midoobay ama heshiisyada kale ee caalamiga ah, iyada oo diiday dacwad ka timid dhowr magangelyo doon ah, kooxaha gargaarka iyo midooba saraakiisha xuduudaha. Laakiin maxkamaddu waxay u ogolaatay dadka magangelyo doonka ah ee ka yimid Iraq, Iran iyo Suuriya ee wajahaya musaafiriinta qorshahan dowladda in ay ka doodaan go'aankaasi, iyagoo cuskanaya arrimo ay ka mid yihiin in qorshuhu yahay nidaam ahaan mid cadaalad darro ah iyo haddii magangelyo doonku ay ammaan ku ahaanayaan Rwandayin kale. Guusha qayb ahaan dowladda u soo hoyatay ayaa ah in maxkamadda racfaanka ay xukuntay Khamiista in waajibaadka caalamiga ee UK aanay meesha ka saaraynin in magangelyo doonka loo wado ama la geeyo waddan saddexaad oo ammaan ah. Laakiin laba ka mid ah saddexda qof ee xukumay in Rwanda aysan ahayn waddan ammaana sababtoo ah nidaamkeeda magangelyo doonka ayaa sheegay in cilladaha halisa ay jiraan, waxayna sheegeen in magangelyo doonka ay wajihi doonaan qatar dhab ah oo ah in lagu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen halkaasi oo si xun loola dhaqmi karo. Lord Chief Justice Ian Barnett, garsooraha ugu sarreeya ee England iyo Wales, ayaa ku khilaafay labadiisa saaxiib ee maxkamadda arrintan, waxa uuna sheegay in damaanad qaadka ay bixisay dowladda Rwanda ay ku filan tahay in la hubiyo in muhaajiriinta ay nabad qabaan. Dowladda Rwanda ayaa go'aankan ka hadasha waxayna sheegtay in dalkooda uu ka mid yahay dalalka ugu ammaanka badan caalamka. Bulsho ahaan iyo dowlad ahaan waxaanu dhisnay deegaan nabdoon, ammaan ah, sharaf leh, kaasoo soo galootiga iyo qaxootiga siinaya xuquuq iyo fursad ay u siman yihiin dadka reer Rwanda, ayay tiri afhayeenka dowladda Yolande Makolo. Qof walba oo halkan loogu soo raro iskaashigan wuxuu ka faa'iideysan doonaa arrintan, ayay tiri. Yasmin Ahmed, agaasimaha UK ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in xukunku uu ahaa war wanaagsan oo naadir ah daah furayna heerka xuquuqda aadanaha gudaha ee UK waxay ku boorisay xogayaha arrimaha gudaha Suella Braverman oo ah wasiirka u xilsaaran socdaalka inay iska dhaafto qorshahan aan shaqeynaynin ee anshaxumada ah ee siyaasadda arriyada ah ku dhisan taa beddelkeedana ay xoogga saarto sida ay u hagaajin lahayd nidaamkeeda socdaalka ee jabay iyo kuwa la dayacay xitaa haddii qorshahan ugu dambeyntii lagu xukumay inuu sharci yahay ma cadda inta qof ee loo diri karo Rwanda qiimeynta dowladdu waxay qirsan tahay inay aad qaali u tahay taasoo ku imaanaysa qiyaastii 214,000 kun oo dollar qofkiiba laakiin tani waxay sii labanlaabaysaa fikradda samaynta sharci ka mamnuucaya qof kasta oo UK ku yimaada doomo yaryar ama siyaabo kale oo aan la ogolayn inuu codsado magangelyo haddii sharcigan la ansixiyo waxa uu ku qasbi doonaa dowladda in ay xirto dhammaanba soo gelitiga noocan ah oo ay u tarxisho dalkooda hooyo ama dal saddexaad oo ammaan ah
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan